Сёння госць начной свабоды гарадзенскі фатограф Яўген Бузук. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Вітаю, спадар Яўген.
Добры дзень ці добры вечар.
І першы мы пачнем размову. Я прапаную слухачам начной свабоды паслухаць фрагмент эсэ Яўгена Бузука «Роздум аб свабодзе», якой ён прапанаваў на дзень блогера на свабодзе.
Свабода як умоўная адзінка. Прынята лічыць, што свабода – адна з найвышэйшых каштоўнасцяў чалавека. Дзеля яе змагаліся, гінулі, зноў змагаліся, дамагаліся яе, добраахвотна кідалі і марнавалі. Нашто яна ўвогуле патрэбная, калі яе каштоўнасць надта умоўная, як курс умоўных адзінак пад Новы год? Пачнем з таго, што мы жывем у грамадстве і павінны адпавядаць ягоным патрабаванням і чаканням. Мы проста мусім быць прадказальнымі, каб не станавіць небяспекі для людзей, якія нас акаляюць, і для саміх сябе. Бо ўсе ж баяцца тых, чые думкі і дзеянні нельга ўгадаць наперад, а значыць кантраляваць. Вось і выходзіць, што ўсё наша жыццё гэта добраахвотная адмова ад сваёй свабоды дзеля нечага іншага. Свабоду можна лічыць той самай умоўнай адзінкай, за якую мы можам купіць нешта канкрэтнае ў дадзены канкрэтны момант. Але аднойчы заплаціўшы сваёй свабодай, да гэтага прызвычайваешся і пачынаеш браць пад яе крэдыты. Толькі калі ў адзін цудоўны момант хочаш вярнуць яе, высвятляецца, працэнты намеглі такія, што прасцей ужо аддаць свабоду цалкам, чым выкупіць назад.
Цалкам эсэ Яўгена Бузука «Роздум аб свабодзе» і ягоныя фотаздымкі і водгукі і на эсэ, і на фото на нашым сайце свабода.орг. А Яўген з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Яўген, у сваім блогу вы пішаце, што было б выдатна, калі б існаваў эталён свабоды. Ну, вось вы цяпер у эфіры «Начной свабоды». І можаце адказаць на пытанне пра ваш асабісты эталён свабоды?
Ну, у мяне як такого эталона свабоды няма, і ўвогуле гэты роздум наконт эталону быў хутчэй нейкай іроніяй, бо ўвогуле немагчыма штосьці прымеркаваць да якогось эталону.
А Яўген, ваше разважанне пра свабоду з пункту гледжання псіхіятра, а гэта ваша спецыяльнасць цяпер, акрамя таго, што вы фатограф і, канешне, фотаздымкі, выклікалі розныя каментары наведнікаў нашага сайту. І вось адно з пытанняў, якое вам задалі, што вы як псіхіятр скажаце пра галоўнага гандляра беларускім суверэнітэтам. Ну і да гэтага пытання я хацела дадаць яшчэ адно. Як вы лічыце, якую частку грамадства, сярэдняе грамадства складаюць псіхічна хворыя людзі?
Ну, статыстыка сцвярджае, што псіхічна хворыя складаюць 1-2% ад усёй масы людзей. І гэта сапраўды так. Але большасць з тых, каго прынята лічыць псіхічна хворымі, ну, ці падобных да іх, увогуле ніколі не звяртаюцца да псіхіятраў і ўвогуле не ведаюць аб сваім захворванням.
Скажыце, калі ласка, вось вы ў сваім блогу пішаце, што такія людзі могуць абмяжоўваць свабоду іншым. Наколькі небяспечна вот такія нераспазнаныя псіхічныя хваробы?
На самой справе небяспека такіх людзей перабольшваецца грамадствам. І большая частка гэтых людзей увогуле ніяк не ўплываюць на грамадства цалкам. Яны проста жывуць у сваім свеце, і гэты свет нікому не перашкаджае.
Скажыце, калі ласка, а чаму вы пачалі весці блог? Ну, мне, дарэчы, вельмі спадабалася ягоная назва «Нічога лішняга».
Ну, спачатку я думаў над тым, каб потым праз нейкі час, калі стану стары, можа быць, звернуцца да яго і паглядзець, што і калі я рабіў. Цяпер жа у сваім блогу я стараюся выказаць тыя пачуцці, якія ёсць на дадзены канкрэтны момант.
Госць «Начной свабоды» Яўген Бузук нарадзіўся ў горадні, ён скончыў беларускі гуманітарны ліцэй у горадні, гарадзенскі медычны універсітэт, далей аспірантуру. Цяпер асістэнт катедры псіхіятрыі гэтага універсітэту, жанаты, мае дачку. У Яўгена было дзве персанальныя выставы, адна цяпер праходзіць у гарадзенскім універсітэце імя Анкі Купалы. Ягоныя фотаздымкі ёсць у прыватных калекцыях за мяжой. Яўген, вы сваё далейшае жыццё збіраецеся звязаць з медыцынай ці ўсё ж з фатаграфіяй?
Хутчэй з фатаграфіяй, чым з медыцынай, бо фатаграфія прыносіць больш задавальнення у розных сэнсах.
А прыбытку?
Таксама. На жаль, таксама.
А чаму, на жаль?
Ну, таму што для мяне фатаграфія перш за ўсё гэта хобі, гэта захапленне. І ўвогуле я раней лічыў, што захапленне не можа прыносіць прыбытак. Неяк сорамна браць грошы ці што. Ну і яшчэ да таго, што колькі год я вучыўся ў універсітэце, і, на жаль, гэтая справа не прыносіць прыбытку.
Яўген, на вашым блогу вельмі шмат прыгожых жаночых фота. Вы здымаеце прафесійных мадэлек ці проста дзяўчынаў, якія вам спадабаліся? Куды потым дасылаеце гэтыя фота?
Ну, здымаю я амаль усіх, і прафесійных, непрафесійных мадэляў, але больш цікава работаць з непрафесійнымі мадэлямі, з дзяўчынамі, якія хочуць выглядаць прыгожа. Яны намагаюцца штосьці зрабіць для гэтага, а я намагаюся паказаць іх як асобу. Не тое, што ёсць звонку, але тое, што ў іх у душы можа быць. Ну, увогуле, стараюся. Ці атрымліваецца гэта, могуць лічыць мае чытачы, гледачы.
Ваш блог быў акрэслены ў назве як эратычны. Вось я звярнула ўвагу на здымак манаша клямором, ён вельмі спадабаўся. У калі сыходзіць з канцэпцыі эратычнага блогу, як лічыце, манашкі могуць быць эратычнымі?
Правакацыйнае пытанне. Увогуле эратычным мой блог акрэсліваюць тыя, хто яго глядзіць. Памятаеце, я казаў пра тое, што я стараюся, намагаюся паказаць у сваім блогу тое, што адчуваю у дадзены канкрэтны момант. Напрыклад, сёння ў мяне добры настрой, і таму я публікую штосьці, што адпавядае гэтаму настрою. У іншы дзень гэта можа быць нешта такое філасофскае, ці ну, нават не ведаю што. І таму і здымак будзе адпавядаць таму, што ёсць на дадзены канкрэтны момант. Але тое, што было, тое, што мінула. Я пераходжу да новых здымкаў. Так што блог аб усім.
То бок манашкі выпадкова трапілі пад назву эратычнай.
Так. Не, хутчэй назва эратычная выпадкова трапіла пад мой блог.
Зразумела. У сваім блогу вы кажаце пра фатаграфічныя сайты, дзе мацёры профі даюць парады навічкам. Крыцяці, ёсць уласна ў Беларусі, то ў горадні, школы, курсы, факультэты, дзе можна навучыцца фатаграфаваць. Ну, дарэчы, самі вы дзе вучыліся рабіць фота?
Сам я не вучыўся нідзе прафесійна. Некаторы час я наведваў гродзенскі фотаклуб, і гэта мне шмат дало, але як такой адукацыі у правым сэнсе у горадні няма. А так, курсы, майстар-класы праходзяць, але можна навучыць, напрыклад, там трымаць камеру правільна. Можна навучыць нейкім тэхнічным момантам, але навучыцца бачыць, гэта вельмі складана, і гэтаму амаль ніхто не вучыць.
Зараз многія людзі маюць лічбавыя, ну так бы мовіць, мыльніцы. Яны выставляюць фота на сваіх блогах. Скажыце, а вось ці абавязкова мець якасную дарагую фотакамеру для добрага здымку?
Ну, калі чалавек намагаецца рабіць здымкі там у камерцыйных цэлях, то так. Але, як я ўжо казаў, для мяне фатаграфія – гэта захапленне. І для таго, каб атрымаць задавальненне ад таго, што ты робіш, увогуле не абавязкова мець камеру чи аб'ектывы за некалькі тысяч даляраў, бо імі таксама можна зрабіць не вельмі цікавыя здымкі. А можна нешта ўбачыць, зрабіць здымак, зрабіць увогуле невядома чым, нейкай мыльніцай, і гэты здымак будзе прыносіць такое задавальненне і таму, хто яго зрабіў, і гледачам. Гэта будзе азначаць толькі тое, што чалавек убачыў тое, што яго зачапіла. І гэта будзе вельмі добры здымак.
Вы кажаце пра тое, што фота справа прыносіць большы прыбытак, чым медыцына для вас, прынамсі. У Беларусі ж няма каляровых, тоўстых часопісаў, куды можна прадаваць гэтыя здымкі. А як бы, наколькі запатрабаваная гэтая прафесія, што яна можа прыносіць прыбытак? Не так шмат, як мне падаецца, сфера, куды можа прыкласці свае сілы фатограф? Ці я памыляюся?
Ні, дзве асноўныя сферы, куды я, дзе я працую, гэта здымкі вясельныя і рэкламныя фота. І гэта можа прыносіць прыбытак. Справды.
Спадар Яўген, скажыце, вось сямі допісаў, якія былі дасланыя на дзень блогера на свабодзе, якія вас найбольш зацікавілі, закранулі, якія выклікалі жаданне паспрачацца?
Так, якраз зараз я нават і не ўспомню. Быў некі допіс на конт беларусаў і расейцаў. Штось такога, так, калі я не памыляюся.
Так, так.
І там, як мне падалося, вельмі такая спрэчная думка была наконт таго, што мы вельмі падобныя, што штось нават да таго, што мы беларусы ўвогуле не самастойная нацыя, некая не самастойная адзінка, некі так прыдатак. Ну, я з гэтым не згодны. Мы адрозніваемся.
Скажыце, калі ласка, вы такі інтэрнэтны чалавек, шмат часу праводзіце ў сеціве?
У сеці я праводжу шмат часу, але я амаль не пішу. Я не хожу на форумы, я праглядваю толькі тое, што мне цікава, і стараюся не вельмі шмат кантактаваць з астатнімі.
А якія вашы ўлюблёныя сайты?
Я праглядваю навіны у блогах таксама. І ўсё.
А яшчэ
інтэрнэт-радыё.
Якое дакладна?
Часцей за ўсё ЛСТФМ. Я слухаю музыку.
Дзякуй вялікі. Гостем начной свабоды быў удзельнік Дня блогера на свабодзе, гарадзенскі фатограф Яўген Бузук. Сяго вам лепшага.
Дзякуй.